بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل إسلام أهل إيمان برادر لار خرمت لك وتخل لار aziz akalar, iymondosh qadrdonlar, avvalo yaratgan parvardigor Alloh jalla va aloga beadad hamdu sanolar va shukrlar aytamiz. Uning habibi va rasuli Muhammad alayhi salotu va sallamga salovat va durudlar aytamiz. Bugungi muborak onlarda, bugungi muborak ulug' oylarda, bugungi muborak ulug' soatlarda uzoq yaqinlardan Alloh jalla va alo o'z ustilarimizga omonat qilgan, o'z ustilarimizga haq deb qo'ygan, o'z ustilarimizga farz qilgan ulug' bir ibodat juma namozini barpo qilmoqlik uchun uzoq yaqinlardan ixlos bilan, muhabbat bilan jamiyat bo'lib turibmiz. Alloh taolo barchalarimizni, bugungi dehqonchiligimizni, bugungi qiladigan savdo sotiqimizni, bugungi qiladigan oldi berdilarimizni, bugungi qilinadigan jamiyatdagi Alloh taolo Qur'onda maqtagan solih amallardan bandalarim solih amallar qilsalar firdavs jannatlari muborak bo'lsin deydigan savdolar oxirat bozoriga biz uchun serbaraka bo'lmoqligini yaratgan Parvardigorimiz musharraf aylasin. Bugungi mavzu aynan xalqimizni bahor ayyomlari, bu fasl uyg'onish, bu fasl albatta har birimizni, ayniqsa oqil mu'min musulmonlarni ibratlantiradigan eng yuksak ishlardan biriki, musulmonni qiyomati aniq ekanligini dovu daraxtlar misolida ko'radigan oy bo'lganligi, musulmon uchun albatta Alloh taboraka va taolo xohlagan bandaga jon ato qilishligi, xohlagan bandani o'ldirishligi, bir qurib yotgan yog'och, bir qurib yotgan cho'p misolida Alloh taboraka va taolo dehqonchiliklarimiz, bog'roqlarimizga berayotgan bir ne'matlardagi bir holatlar ibrati hammamizga mana shu bahor ayyomida, ayniqsa boshqa mavsumlarga nisbatan alohida o'zini darsligini, ta'limini yuksak qilib beradi. Haqiqatan ham bugungi siz o'ylab turgan mavzu inshaalloh robbil alamin dehqonchilik rizq yo'lini ochuvchi Allohning ulu bir ishidir degan bir mavzuda dehqonchilikka aloqador bo'lgan, rizq ro'zimizga aloqador bo'lgan suhbatlar haqida birgalashib iymonlashmoqchimiz. Alloh taolo aytiladigan masalalarga amal qilib, dunyoda saodatmand, oxiratda o'zini solihlariga maqtagan oliy mukofotlaridan bekamukus olishlik baxtini Alloh hammamizga muvaffaq aylasin.
Bugun Habib aytib kelgan jamoatlarning aksariyati bugun Ramazon haqida, ro'za tutish odoblari haqida, uning albatta negizi va unga beriladigan ajr mukofotlari haqida suhbat bo'ladi degan inshaalloh niyatlarda hammamiz yig'ilganmiz. Alloh taolo barchalarimizni bugungi mavzudan chiroyli bir foydalar olmoqligimizni Alloh hammamizga muvaffaq aylasin. Kim bir ro'zadorga iftorlik bersa gunohlariga mag'firat bo'ladi, do'zax o'tidan o'zini qutqaradi va ro'zadorning ajridek ajrga ega bo'ladi. Ro'zadorning ajridan esa hech narsa kamaymaydi. Qarang, birinchisi
Ramazon shunday qadrli va g'animat oyki, unda tutilgan ro'zani savobini Alloh jalla va alo o'zi beradi. Qarang. As-somuli ro'za meniki va uni mukofotini o'zim beraman, deyapti Alloh taolo. Mana shunday ulug' bir ne'matga biz erishish bir Arafasda turamiz inshaalloh. Lekin buni g'animat bilishimiz, hozirdan niyatlarimizni baland qilib judayam bir oliy bir e'tiqod bilan, oliy bir maqsadni o'zimizga qo'yib, inshaalloh o'tgan yilga nisbatan alhamdulillah yurtimizda diniy bag'ri kengligi berildi. Qatti edi masjidlar, madrasalar, haj, umra, bunaqa to'planib o'tirib jamoatlar ibodat qilishligi, taroviy, xatm Qur'onlar hammasini Alloh jalla va alo yurtimizga o'zining rahmati, yurtimizdagi tinchlik, xotirjamlik, istiqlol sharofat bilan berdi. Buni bugun shukrini qilib, hukumat bemalol ibodatingni qil deyapti. Bemalol duo qilgin, bemalol mana shunday tilagingni tilagin, so'ragin deyapti. Alloh berdi bu ne'matlarni, endi shukr qilishimiz, bularni g'animat bilishligimiz, qadriga yetmoqligimiz va buni haqqini ado qilmoqligimiz albatta lozim bo'ladi. Ramazon shunday qadrli g'animat oyki, hatto unda qilingan umra savobi haj savobiga tengdir. Al umratu fi ramazon ta'dilul hajja. Qarang, Ramazondagi umra haj bilan barobar. Bu oyda mu'min bandalarning kichkina gunohlari o'z-o'zidan kechirib yuboriladi. Payg'ambar alayhissalomning so'zlarini qarang. Agar katta gunohlardan saqlanib yurilsa, 5 vaqt namoz, juma namozi o'zidan keyingi juma namozigacha, Ramazon kelgusi Ramazon oyigacha o'rtada qilingan gunohlar uchun kafforat bo'ladi, Muslim rivoyatlari. Kim Ramazon ro'zasini farzligiga iymon keltirib savobini o'zidan umid etib tutadigan bo'lsa, uning ilgari qilgan gunohlari albatta mag'firat qilinadi. Muttafaqun alayh. Oliy bir ne'mat. Qarang, iymon bilan savobini Allohdan so'ragan holatda, savobini ixlos bilan bir e'tiqod bilan tutilgan ro'zaga g'ufiralahu ma taqaddama min zam, hamma o'tgangi gunohlari mag'firat etiladi. Uchinchidan, Ramazonda shayton va jinlarning ashaddiylari kishanlanadi. Do'zax qopqoqlari yopilib, jannat darvozalari ochiladi. Payg'ambar alayhissalom dedilar, Ramazonning birinchi kundan shaytonlar va jinlarning ashaddiylari kishanlanadi. Mana shu yerda va maraddatul shaytonni, jinlarni hammasi zanjirband qilinadi deganda, uning ashaddiylari agar hammasi zanjirband qilinadigan bo'lsa hech kim gunoh qila olmay qoladi. Keyin betavfiqlar nima qiladi u? Sakraydiganlar. Demak, bu Ramazon shunday bir ulug' oyki, bizga imkoniyat berilyapti. Ularning eng ashaddiylari kishanlanyapti. Hatto jannat darvozalarini ochilib, ularning birontasi yopilmaydi. Bir parishta aytib turarkan munodi: ey yaxshilik talabgori, savob ishlarga kirish, ey yomonlik talabgori, gunoh ishlardan tiyil, deb nido qilib turarkan to'xtovsiz. Bu oyda yana Alloh marhamati bilan do'zaxdan qutulish bordir. Bunday fazilatlar uning har bir kechasida mavjuddir. Imom Tirmiziy va Hokim rivoyatlari. To'rtinchidan, unda ming oydan ko'ra yaxshiroq qadr kechasi bor azizlar. Suslashmaylik, bu oyda mahkam bo'laylik. Ramazonda Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Ming oydan bir kecha borki, unda qilingan ibodat afzal. Alloh bizga, ummati Muhammadga mana shu saodatni beryapti. Mana shunday ulug' kunlarga biz inshaalloh yaqinlashyapmiz. 5-dan, bu oyning ro'zasi bilan mashg'ul bo'lgan ro'zadorning og'zidan keladigan noxush hid Allohning nazdida mushkdan ko'ra yaxshiroq hisoblanadi. Payg'ambar alayhissalom ro'zadorning og'zidan keluvchi noxush hid Alloh nazdida mushkdan ko'ra yaxshiroqdir, dedilar Imom Buxoriy rivoyatlari. 6-dan, Alloh taolo ro'zadorlar uchun tayyorlab qo'ygan jannatini har kuni qayta-qayta yasatib turadi. Hadis qudsiyda aytilishicha, Alloh ro'zadorlarga jannatini ziynatlar bilan to'ldiradi va unga qarab, bandalarim, mashaqqat va ozorlardan qutulib, seni huzuringa kirishlariga ozgina qoldi, deydi. 7-dan, farishtalar ro'zadorlar haqqiga to ular og'zilarini ochgunlaricha istig'for aytib turadilar. Sekizincisi, bu ay hayru ihsanlar ayıdır. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dik zat bu ayda başka aylarga karaganda ham sahiroq bo'lib, nihoyatda sahovatlari jo'shib ketardilar. Buxoriy rivoyat qilgan hadisda aytilishicha, u zot sallallohu alayhi va sallam insonlarning eng sahovatlisi edilar. Ramazonda Jabroil alayhissalom yo'liqqan paytda esa yanada sahovatlik bo'lib ketardilar. 9-dan bu oy Qur'on tilovati, zikr va istig'for oyidir. Bu oy zikr va istig'for oyidir. Yana yoz issiq kelyapti, hamma hozir yoz issiq kelyapti deb o'ziga joylar tayyorlagan, u yoqqa dachaga joy tayyorlatib qo'ydim, bu yoqqa. Mayli, keksalarimizga ularga ehtirom yaxshi, lekin men tog'da o'tkazaman, unaqa Ramazonning kayfiyati qattiq qoladi bunda. Jamoatga qatnashmasa, tarovihda qatnashmasa, mashaqqat qilmasa, Ramazonda ozgina riyozat, mashaqqat bo'lsa, keyin ruh ozuqlanadi. Yemak ichmagini boshqalar ham dieta qilib yuribdi. Ayollar hammas qilyapti. Ularga tushgan bugungi kunning eng dolzarb mavzusi. Lekin bu Allohdan qo'rqib, Alloh roziligi uchun uni da'vatiga labbay deb javob berish bo'lganligi uchun albatta bu oyda ko'proq Qur'on tilovati, Allohning kalomini o'qishlik, bilgan suralarimizni maxsus duo emas, zikrmi, istig'formi bu oyda boshqa befuhuda so'zlardan, behuda lag'v ishlardan, behuda ko'rsatuvlardan inson o'zini tiymoqligi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu oyda Qur'onni to'liq holda Jabroil alayhissalom nazarlaridan o'tkazib olar edilar. Vafot topadigan yillarda esa Allohning kitobini bu ulug' farishta nazoratlardan ikki marotaba o'tkazdilar. Demak, Qur'on tilovatini kuchaytirmoqlik lozim bo'lar ekan. Bu oy 10-dan tungi namozlar, nafil ibodatlar oyi hamdir. Payg'ambar alayhissalom Ramazon kechalarini ibodat bilan o'tkazib chiqardilar. Qachon uning oxirgi 10 kunligi kelsa, oila a'zolarini hamda namozga kuchi yetadigan katta kichikni uyg'otardilar. Imom Muslim rivoyatlari. Payg'ambar alayhissalomning uyda o'qiydigan nafil ibodatlarni Ramazonda masjidga chiqib, jamoat ko'z o'ngida, hattoki o'sha eng zarur ibodat bo'lganligi uchun 3 kun mobaynida o'qiganliklari bu oydagi tungi namozlarga kuchli e'tibor qaratganlardan darak beradi. Sahobalar bu oyda u zotning nafil namozlarga bo'lgan e'tiborlarini ko'rib, uni o'zlariga doimiy odat qilib oldilar. Bu yaxshi odat salaflar zamonidan to hozirgi kungacha yetib kelmoqda. Bu tungi namozlar ulamolar istilohida tarovih deb ataladi. Alhamdulillah, mana bizi masjidimizda ham inshaalloh ko'p joylarda mana tarovih 20 rakat o'qiladi. Xatmi Qur'onlar respublikamizda aksariyatni Toshkent shahrida 90% masjidlarimizda alhamdulillah robbil alamin xatmi Qur'onlar bo'lyapti. Bu katta saodat. Lekin hayron qolamiz. 8 rakat o'qib chiqib mana shunday bir qiliqlar chiqadi. Ular ham kimdan? Aynan ana shunday bir o'zini salaflariga, o'zini mazhabiga, o'zini ulamolariga bir ikromi suskash bo'lganlar tarafdan. Nima uchun biz hamma narsada Arabistondan ana shu ta'lim olayotgan kishilar nimaga Ramazonda 8 rakatni ham ulardan olishmaydi? Ular 8 rakat o'qimaydi-ku, 20 rakat o'qiydi. Mana bunday suskashliklar bugungi kundan bir niyat qilish kerakki, albatta mustahkam turib Qur'oni Karimni oxirigacha xatm Qur'onda hozir bo'laman deb niyat qilishlik. Alloh taolo niyatlarga qarab oqibatimizni beradi inshaalloh. Ramazonning sunnat va mustahablari. Saharlik qilish. Undan murod sahar payti turib, kunduzi roza tutish niyatida yeb ichishdir. Ibn Munzir saharlik qilish sunnat ekaniga olimlar ittifoq qilganlarini aytgan. Payg'ambar alayhissalomning saharlik qilmasdan uzluksiz o'tkarma roza tutganliklari va uning vojibligini bildirmaydi. Saharlik qilish bilan mu'minlar ahli kitoblardan farqlanib turadilar. Saharlikning eng kami biron narsa yeb olishlikdir. Hech bo'lmasa bir qultum suv ichib olinsa ham saharlik qilgan hisoblanadi. tasahharu fa inna fis-suhuri baraka. Saharlikka turinglar, unda baraka bor dedilar. Bir qultum suv bilan bo'lsa ham. Ikkinchidan, saharlik tongga yaqin qilish, saharlikning tunning oxirgi vaqtigacha, ya'ni tonggacha olib borish mustahabdir. Saharlik vaqti subhi kirishdan bir necha daqiqa oldin tugaydi. Zayd ibn Sobit aytadilar, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan saharlik qildik. So'ng u zot namozga turdilar. Men saharlik bilan azon orasida qancha vaqt bor deb so'radim. U zot 50 oyat miqdoricha dedilar. Imom Muslim rivoyati. Bu haqda kelgan hadislarning barchasi sahih va mutawotirdir. Saharlik qanchalik tongga yaqin qilinsa, shunchalik afzal bo'ladi. Agar muazzin subhi sodiq kirishi bilan azon aytadigan bo'lsa, azongacha kechiktirishning zarari yo'q. Kechroq saharlik qilgan kishi ko'proq ajr oladi, kunduzi ham to'qroq yuradi. Yeb ichib o'tirgan kishi tong kirib qolganini sezib qolsa, yeb ichishni to'xtatadi va ro'zasini tutaveradi. Vaqt juda kam qolganini bila turib, o'zini g'aflatga solib yeb ichib o'tirish uzr bo'lmay qolishi mumkin. Demak, shuningdek ehtiyot yuzasidan subhi sodiqdan ancha ilgari, masalan, bir yoki yarim soat oldin og'iz yopib olish ham sunnatga xilof ekan. Yarim soat oldin bekitgan odam ham sunnatga xilof qilgan bo'lar ekan. Eng oxirgi damigacha, saharlikning eng oxirgi nuqtasigacha, iftorlikning eng avvalida ochgan ummatga yaxshilik inshaalloh bardavom bo'lar ekan. Iftorni ertaroq qilish, buni ma'nosi quyosh botgani aniq bo'lganidan keyin darhol iftorlik qilish. Bunda ham aytib qo'yaylik azizlar, mana iftorliklarga boramiz. O'sha yerda ahli ilm o'tiradi, hamma soatini ko'tarib oladi. Vaqt bo'ldi. Taqsir vaqt bo'ldi, qoraga vaqt bo'ldi, domla vaqt bo'ldi. O'sha ahli ilm innama yakhshalloha min ibadihi ulama. Alloh aytayapti, bandalarni orasida eng o'zidan qo'rquvchi ulamolar deb Alloh taolo kafillik beryapti. O'sha yerda boshqalarga sukut lozim bo'ladi, jim turiladi. U ahli ilmni o'zi o'sha yerda o'sha mas'uliyatni olgan odam biladi. Uyingizda siz sardor, siz albatta boshliqsiz, siz so'ralasiz. Lekin bir iftorlikka ko'pchilik bilan o'tirilgan joylarda albatta bugun bunaqa ochish kerak, bugun bunaqa ochish kerak, yo'q. Uni o'rniga istig'for aytib, Alloh muntazir bo'lib turgan bandam nima so'rarkin, nima tavbasi bor, qanday hojati bor, qanday tilagi bor deydigan bir ulug' daqiqada turamizki, u paytda befoyda so'zlar, kecha bunaqa ochildi, bugun bunaqa bo'ldi, nima uchun 5 minut qo'shamiz, nima uchun 5 minut oldin ochamiz, unday gaplarni keragi yo'q. Anas roziyallohu anhu aytadilar, payg'ambar alayhi assalom suv bilan bo'lsa ham og'iz ochmagunlargacha shom namozini o'qimas edilar. Imom Tirmiziy rivoyati, hasan hadis. To'rtinchidan, og'izni ho'l yoki quruq xurmo yoxud suv bilan ochish. Eng afzali ho'l xurmodir, eng oddiysi suvdir. Xurmo bilan og'iz ochganda undan toq miqdorda 3ta, 5ta yoki 7 dona yeb ochish mustahabdir. Anas ibn Malik aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qishlardan oldin og'izlarini ho'l xurmo bilan, agar u bo'lmasa quruq xurmo bilan, agar u ham bo'lmasa bir necha qultum suv bilan ochar edilar. Tabaroniy rivoyat. 5-dan, iftorlik mahali duo qilish. Payg'ambar alayhissalom og'iz ochganlardan keyin shunday duo qilar edilar. Zahaba dhama va dallatil uruqu va sabatal ajru inshaalloh deb duo qilardilar. Chanqoq qondi, tomirlar g'ullandi va ajr sobit bo'ldi inshaalloh derdilar. Imom Buxoriy rivoyatlari. Ibn Umar roziyallohu anhu esa shunday derdilar: Allohumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Ey Allohim, ey Robbim, men sendan hamma narsadan keng bo'lgan rahmating bilan so'raymanki, gunohlarimni kechir. Ibn Moja rivoyati, sahih hadis. Qarang, ko'p duolarni qilishimiz, u paytda boshqa so'zlardan tiyilishligimiz, hazil mutoyibalardan tiyilishligimiz, assalomu alaykum deb kirilib, hol ahvolga berilib ketib, qudam yaxshimi, kuchugi yaxshimi, mushugi yaxshimi yig'ishtirib, unaqa so'zlarni Allohga muroqaba qilib, qalbi bog'lab, eng bir ulug' farhaton, xursandchilik bir damda turilganda, u davrni, u daqiqani g'animat bilmoqligimiz albatta lozim bo'lar ekan. Sababi bu kunlarga yeta olmasdan qanchalar vafot etib ketishdi. Ro'zani makruhlari. Ro'zador uchun quyidagi ishlarni qilish makruh. Bilib olaylik. Birinchisi, tahoratda og'iz va burunni chayqaganda tomoq va dimoqning oxirgacha suv olish. Mana hozir g'arg'ara qilamiz. Burnimizga suv olganda suvni yetkazamiz. Mana bu narsalardan ehtiyot bo'lamiz. Sababi payg'ambar alayhi salom burunga suvni chuqur olgin, ammo ro'zada unday qilma deganlar. Ashobus sunanlar rivoyatlar sahih hadis. Payg'ambar alayhi salom ro'za paytida og'iz va burunni qattiq chayqaganda ichga suv ketib qolish xavfi bo'lgani uchun ham bu ishni karih ko'rganlar. Ikkinchi makruh. Ro'za makruhlari. O'pish. Bo'lsa shahvatni qo'zg'atib ro'za paytida qat'iyan man qilingan jimoga olib kelishi mumkin. Hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'z ahllarini ro'za hollarida o'pganliklari haqida aytilgan. Lekin shu hadislar davomida uzot o'zlarini tutib turuvchi kishi ekanliklari ham aytib o'tilgan. Shundan kelib chiqib ayrim ulamolar kishi o'zini tutib tura olishiga ishonsa, bo'lsa olishi joiz. O'ziga ishonmasa, bo'lsa olishi haromdir deb aytishgan. Inson o'zini tutolmay qolishi mumkin. Shuning uchun bunday tiyilish afzal, ixtiyorsizlik makruhdir. Ya'ni bo'lsa olish degani yosh bolalardan emas, yana qo'rqmanglar, kattalardan bo'lsa olish. Ahliga uchinchisi shahvat nazari bilan boqish. Jinsiy aloqani fikr qilish, ahliga shahvat bilan teginish, saqich yoki shunga o'xshash narsalarni chaynash. Bu ishni qilgan odamni og'zi ochiq deb o'ylaydilar ko'rgan odamim zohirdan. 7-dan qozonda turgan taom mazasini tatib ko'rish, ammo ba'zi ulamolar nazdida ovqat pishiruvchi o'zini ehtiyot qilgan holatda zarurat yuzasidan taomning tuzini tatib ko'rishi joiz deyilgan. Ba'zi katta masalan iftorliklarda oshpazlarimizga, ba'zi joylarda xonadonlarda er shunday bir erlar bo'ladi. O'sha azgina tuzi kam bo'lib, kam bo'lishligini sababiga janjal qiladigan, shuni qaniydi ozgina tuzini past qilib qo'ysa, bugun ursam kaltaklasam deydigan erlar ham bor-da, fitnachilar. Shularga xotinlarga ruxsat berilgan. O'sha kaltak yemasligi uchun ham, fitna chiqmasligi uchun ham. 8-chisi qon chiqarish yoki oqizish. Bu yerda zuluk yoki boshqa narsa vositasida ko'p miqdorda qon oldirib tashlash nazarda tutilgan. Chunki albatta bu insonni tanasini zaiflashtirib ro'zasini ochib yuborishga majbur qilishi mumkin. Ba'zi ahli ilmlar qon oldirishni ro'zani buzuvchi amallardan sanaganlar. Lekin bilib olaylik, yana bu yerda to'g'ri tushunaylik. Tibbiy tahlil uchun masalan qo'l uchidan kichkinagina bir qon olinadi, kam miqdorda. Bu esa hech qanaqa zarar yo'q, chunki uni tanaga ta'siri sezilmaydi. 9-chisi visol, ya'ni 2-3 kun iftorsiz o'tkarma ro'za tutish. Payg'ambarimiz alayhissalom o'tkarma ro'zadan qaytardilar. Ayrim ulamolar shu hadisdan kelib chiqib, o'tkarma ro'zani harom ham deyishgan, lekin makruh degan qavl kuchliroqdir. Chunki bu hadisdan so'ng sahobalardan ayrimlari payg'ambar alayhissalom bilan birga o'tkarma ro'za tutishgan. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga indamaganlar. Agar u harom bo'lganida edi, unga sukut qilmasdilar. Chunki u zot uchun haromga sukut qilib turish mumkin emas. Demak, yuqorida sanab o'tilgan ishlarni qilish, garchi ro'zani buzmasa-da, nima ekan? Uni savobini kamaytirishi mumkin bo'lgan makruh narsalar ekan. Endi ro'zani buzuvchi narsalarni sanab o'tamiz. Birinchisi, ro'zani quyidagi narsalar buzadi. Jinsiy aloqa. Bu ro'zani buzuvchi amallarning eng ulkanidir. Uning Ramazon kunduzida haromligiga ummat bil ittifoq ijmo qilgan. Ramazonda kunduzi qovushish haromligini bila turib, ro'zador ekani esida bor bo'lgan holda o'z ixtiyori bilan jinsiy aloqa qilgan kimsa qattiq gunohkor bo'lib, og'ir kafforatni o'tashi vojib bo'ladi. Agar u mana shu ishni qilgan odam bu ishni halol sanasa, dindan chiqib kofir bo'lib qoladi, Alloh asrasin. Uning uchun og'ir kafforat qodirlikka qarab quyidagi tartibda vojib bo'ladi. Shu jinoyatni qilgan odamga: birinchisi, mu'min qulni ozod qilish; ikkinchisi, 2 oy uzluksiz ro'za tutish; uchinchisi, 60 miskinni taomlantirish. Ya'ni yo biri yo ikkinchisi yo uchinchisi. Bunda har bir miskinga bug'doy bo'lsa bir muddan, arpa, guruch yoki xurmo kabi narsalardan bo'lsa yarim so' berish nazarda tutiladi. Bu to'g'risi keyinroq inshaalloh batafsil to'xtalamiz. Ikkinchisi, maniyni sun'iy yo'l bilan chiqarish. Bunga yashirin odat ishlari kiradi. Kim Ramazon kunduzi bu ishni bilib shug'ullansa, demak ro'zasi botil bo'libdi. Albatta, unga endi qazo vojib bo'ladi. Lekin ixtiyorsiz erkakni o'zidan ixtiyorsiz chiqadigan bo'lsa, uxlayotgandami, demak u ro'za buzilmaydi. Uchinchisi, ichga ozuqa kiritish. Bu ikki xil yo'l bilan bo'ladi odamni ichiga. Birinchisi yeb ichish. Kim qasddan ro'zaligini bilib turib yeb ichsa, qattiq gunohkor bo'lib, Hanafiya mazhabiga ko'ra unga yuqoridagi og'ir kafforat vojib bo'ladi. Qolgan 3ta mazhabda faqat o'sha kunni qazosi tutiladi. Agar ro'zaligini unutib yeb ichib qo'ysa, ro'zasi buzilmaydi. Unga qazo ham kafforat ham lozim bo'lmaydi. Sababi Payg'ambar alayhissalom huzurlarida bir kishi yeb qo'ygan paytida endi to'yganingdan keyin endi esinga tushdimi deb bir kishi aytganda Payg'ambar alayhissalom ro'zangni oxirga yetkazaver. Albatta bu Allohning senga bergan rizqidir. Alloh seni mehmon qildi dedilar. Demak, mana shu narsalarda ham juda ehtiyot bo'lishligimiz. Og'iz, burun yoki quloq orqali oshqozonga ataylab biron narsa kiritilsa, bu ham ro'zani buzadi. Yeb ichish ma'nosidagi narsalar, odamga quvvat beruvchi ukollar va shu kabi narsalar yeb ichish hukmida bo'ladi. Kim tomiridan yoki muskulidan quvvat beruvchi ukollar olsa, ro'zasi buzilib, qazo vojib bo'ladi, unga kafforat lozim emas. To'rtinchisi, qasddan qusish. Payg'ambar alayhissalom kim qasddan qayt qilsa qazo tutib bersin dedilar. Ashobus sunan rivoyat, sahih hadis. Ammo qayt qilish beixtiyor amalga oshsa, o'zini ixtiyor bilan emas, qasddan emas, beixtiyor amalga oshsa ro'za buzilmaydi. Kishi qasddan qusmasligi va tabiiy ravishda o'z-o'zidan kelayotgan qusqini to'smasligi kerak. Chunki buning sog'liqqa zarari bor. Qasddan qusgan kimsaga qazo vojib bo'ladi. Keyin hayz qonuni kelishi, albatta ayollarga hayz qonuni kelishi ro'zani bekor qilib qazoni vojib qiladi. Hatto hayz qoni quyosh botishiga sanoqli daqiqalar qolganda kelib tashqariga chiqsa ham ro'za buziladi. Agar u ichidan ko'chsa-yu, biroq quyosh botgungacha chiqmay, keyin tashqariga chiqsa, o'sha kungi ro'za sahih bo'ladi. Buning uchun qazo vojib bo'lmaydi. Oltinchisi, ro'za tutish niyatidan voz kechish. Kim ro'za holida ro'zasini ochib yuborishni qalbdan qasd qilsa, ro'zasi bekor bo'lib, unga qazo vojib bo'ladi. Demak, mana bu narsalarda ham nihoyatda bir ehtiyotkor bo'lmoqligimiz nihoyatda lozim bo'ladi. Ro'zadorga quyidagi ishlar uzrli va kechirimli sanaladi. Tupuk yutish. Tupuk ko'p bo'lsa ham uni yutishning zarari yo'q. Bu yerda birovning tupugi emas, balki insonning o'z og'zida paydo bo'ladigan so'lagi nazarda tutilgan. Ikkinchisi, uzrli, kechirimli sanaladigan qusuq g'olib kelib tashqariga chiqishi va uning biron qismi ichga qaytishi. Uchinchisi, iskab topar kabi mayda hasharotlarni ixtiyorsiz yutib yuborish. Buni atayiniga hech kim nima qilmaydi, beixtiyor kirib ketib qolgan paytida. To'rtinchisidan, yo'l, zavod va fabrikalarning changi, yonayotgan o'tin tutuni va boshqa saqlanish qiyin bo'lgan hidlarni yutib yuborish. O'sha paytda ehtiyot bo'lishlik va albatta buni yutib yuborish zarari yo'q ekan. G'usl vojib bo'lgan holda tong ottirish. Agar u saharlikdan oldin g'usl qilib olsa afzal bo'ladi, ammo shu holatda saharlik qilib roza tutish ham joiz. G'uslni tong otgandan keyin qilaveradi. Chunki hadislarda bu ikki holatga ruxsat bordir. Oltinchidan, roza holatida bulg'anib qolish. Buni arab tilida ixtilom deyiladi. U balog'atga yetish alomatlaridan biridir. Kim roza holida uyqusida ixtiyorsiz bulg'anib qolsa, g'usl qilib ro'zasini davom ettiraveradi. Bunday holatda ro'za buzilmaydi. 7-chidan, xato qilib yoki esdan chiqarib yeb ichib qo'yish, bu haqdagi dalillar albatta yuqoridagi boblarda aytib o'tdik. Endi yana bir narsaga men alohida jamoatimizni e'tiboringizni bir qaratmoqchi edimki, mana shu Ramazon oldida e'tibor beriladigan jihatlardan yana biri, Ramazon yaqinlashyapti. Nihoyatda vujudimizni bir quloqqa aylantirib, qalbimiz bilan, ruhimiz bilan, butun hammamiz ixlosimizni, shijoatimizni baland qilib bu oyga kirmoqligimiz lozim. Ramazon hozir aytib o'tdik, qanday oy dedik? Taqvo oyi. Bu oy mehmondorchilik yoki bir maishat oyi emas. To'g'rimi? Endi Ramazonga tayyorgarlik ko'ryapmiz desa, hozir ko'pchilikda yaxshi qaziqarsadan olib kelib qo'ydim. O Safiyskida yaxshi joyda qaziqarsa borgan olib kelib qo'ydim. Ramazonga paloncha olib kelib qo'ydim. Yaxshi shu nimalardan, qimizlardan bir tayyorlab qo'yaman. Bitta qo'yni so'yib olamiz. U maishat farasli bo'lib ketadi. Endi mana iftorliklarda haddan oshish qarang. O'zi yarim kosa ovqatga qorin to'yadi. Qorin to'yadi. Ana Ramazondan chiqqandan keyin doktorlarga oshqozon kasalligi keyin ko'payapti. 7 xil ovqat bojamnikidan keldi, ovusimnikidan keldi, qarindoshnikidan keldi, qudasinikidan keldi. Boshlanadi. Bu qatga sig'adi bu narsa. Bu mana shu narsalardan ixcham isrofdan tiyilib bir xil ovqatni o'zi yetadi. Lekin mana bu narsalarga albatta biz riyozat bilan bir uyimizda ham ana shu narsalarga bir e'tibor berib haddan oshishlikdan albatta bu bilan umuman tiyilish emas, to'xtatish emas. Alloh taolo ruxsat bergan, lekin isrofdan ehtiyot bo'lishlik, o'zimizga, jasadimizga och qoringa jabr qilib qo'yishlik. Ramazonda qalb poklanadi, ruh ozuqa oladi, oxiratga zaxira tayyorlanadi. Bu oyda tayyorgarlik ko'rish. Nima qilsam ham uxlash oyi emas. Kechgacha uxlashlik bilan ro'za tutish emas. Ruhimizga bir ozuqaga bir tayyorgarlik ko'rishlik. Uchinchidan, saharlik iftorliklarda mehmondorchilikni me'yoridan oshirib yuborish ham isrof, ham Ramazon oyidan ko'zlangan maqsadga teskaridir. Zero bu oyda nafslar jilovlanib, qalblar poklanish kerak. Maishat farastlik esa qalbni qoraytirib, bandani g'aflat turi tomon boshlaydi. Ko'p joyda katta iftor qilib, hatto ayollar ham ro'za tuta olmay qoladi. Unga urinaman deb bir haftalab o'zini o'ngini yo'qotadi. Bunaqa iftorliklardan endi tiyilaylik, to'xtaylik. To'rtinchidan, Ramazon faqat iymonli kishilar uchundir. Biz o'ylamaylik Ramazonda papiros chekib yurganlarni svetoforda yo ko'chalarda qo'yib hayron bo'lmaylik. Ular ham musulmonlikni da'vo qiladi. Lekin Ramazon faqat iymonli kishilar uchundir. Betavfiqlar Ramazon oyining fazilatidan benasibdirlar. Hech bo'lmaganda baraka topkur, Ramazonni ikromini qil. Musulmonlarni ibodat oyini ixtiromini qiling. Oilamizga uzrlik bo'lsa mayli. Endi u uzrlik degani kasalvand kishi degani ko'chada hammaga u beodoblik bo'ladi. Alloh berkitib turgan aybini ochishlik yaxshi emas ekan. Ramazonda shaytonlarning kishanlanishi masalasi. Nega hamma odam gunoh ishlardan qaytavermaydi bu oyda? Mana bu holatlarga e'tibor berish. Ro'zani xolis Alloh uchun tutiladi. Agar ozish yoki salomatligini tiklash maqsadidagina ro'za tutilsa, ro'zaning savobidan mahrum bo'lib qolish mumkin ekan. Ba'zi odam aytadi, ozgina ro'zada ixchamlashib olamiz ham degan bir mana shu narsalarda ehtiyot bo'lishlik. Ramazonga har taraflama tayyorgarlik ko'rish, asosan ruhiy tarafdan. Tayyorgarlik mayli bo'lsin, moddiy ham tayyorgarlik bo'lsin, ma'naviy tayyorgarliklar bo'ladi, lekin aynan ruhiy tayyorgarlikka qattiq e'tibor berishlik. Ramazonga moddiy tarafdan tayyorgarlik ko'rish bu ham kerak. Albatta, Ramazondan oldin qilinadigan amallar, siylai rahim, kim urushgan bo'lsa yarashishligi lozim. Ramazon o'zini jamolini, fayzini, tarovatini bermaydi kimga? Allohga shirk keltirganga. Musulmon qavmi qarindosh, do'st yorlar bilan jiqamish bo'lib, gaplashmay, arazlashib 3 kundan ortiq mana shunday ish qilgan va u odam iftorlikda o'tiradimi, amru ma'rifda o'tiradimi, tarovihda o'tiradimi, jumada o'tiradimi, 3 kundan ortiq dunyo matosi uchun, dunyo gap-so'zlardan kelib chiqib aytdi dedi, qiyomatga qoldi deb bir-biri bilan aka-uka bitta qorindan tug'ilib gaplashmay yurganlar bor. Endi u odamni duosi ijobat bo'lmaydi. U odamni sababida boshqalarning ham duosini qabul bo'lishligiga u odam to'sqinlik bo'lib qolar ekan. Shuning uchun azizlar, hozir mana g'animat 3 kun 4 kun qoldi. Mana bu narsalarga alohida e'tibor berishligimiz. Ramazon oldida albatta ko'cha qo'ylarimizni bir qarab, ko'p qavatli uylardagilar ham, mahallalarda ham Ramazonni bir ana shunday ulug' oy kelyotganligiga, maloikalar, farishtalar, rahmatlar, barakotlar yog'iladigan, rizqimiz kengayadigan ulug' oylarda ekanmiz. Qozon tovoqlardan tortib, uy anjomlarimizdan tortib, iftorlik saharlik qilinadigan bir harakatlardan tortib, kiyim voshlarimizdan tortib, alohida Ramazon oyiga bir chiroyli ahli oilalarimizga ham tayyorgarlik bir holatlarini bir tushuntirib qo'ymoqlik albatta lozim bo'lar. Ayniqsa asosiysi qalbimizni gina gudratdan, fitqi fasodlardan, har xil g'illig'ashliklardan Ramazonga poklamoqligimiz lozim bo'lar ekan. Ramazondan avval roza hukmlarini o'rganish, mayli u olim bo'lgan taqdirda ham albatta yana bir takror qilib qo'yilsa albatta foydadan xoli emas. Bir hukmlarni ko'rib qo'yaylik. 11-dan Ramazonda e'tibor beradigan jihatlar bitta narsa bo'lyaptiki, har yil Ramazonda narx-navolar sun'iy oshadi. Hamma Ramazonda bilmaydimi, Ramazonda aslida Ramazonda tushirish kerak. Xudoy taoloning marhamatini qarang, bitta farzga 70 ta farz, bitta sunnatga farz darajasini Alloh jalla va alo beryapti. Hatto men o'zim ajrini beraman deb Alloh shunchalik marhamat qilib bizga mana shunday karamini, mana shunday rahmatini bergan paytida endi biz bir-birimizga oldi-sotida narx-navolarni oshirishlik bu to'g'ri kelmaydi-da. Nondan tortib hamma narsani oshirib majbur olarkan deb iftorliklarni sababi ham ko'pligidan ham, lekin mana shunday bir-birimizga mana shu narsalarda ham himmatli bo'lishligimiz. 12-dan xatmi Qur'on qilish, taroviq namozlarida qatnashish fazilatlariga ham alohida e'tibor beraylik. Mana inshaalloh bugun ajab emas, O'zbekiston musulmonlari idorasi raislari, muftiy hazratlari ham inshaalloh televideniya orqali ham bu xabar beriladi, prezidentimizni ham albatta to'g'risida axborotda ham xabarlar yetkaziladi inshaalloh. Hozir aniq bir holatlarni ayta olmaymiz, inshaalloh kutib turamiz xabarlarni. Hammamizda aloqa vositalari bor, radio bor, televideniya bor, bugungi kunda matbuotlar yetarli, xabarlar yetadi. Shunga qarab inshaalloh moslashamiz. Taroveh ibodatlarini birinchi kuni albatta xufton namozini qanday o'qilayotgan bo'lsa, shu holatda o'sha ro'zaga e'lon qilingandan keyin, bugun bilganimizdan keyin azizlar 20 kunlik bizda xatm bo'ladi inshaalloh. Albatta kelib joylarimizni olib, yosh kattalarga ehtiromimizni bildirib, iloji boricha mashinani ko'paytirmaylik azizlar. Mana bu yerda juda ham bir haraj mashaqqat bo'ladi, uni joylashni o'zi bo'lmaydiki. Iloji boricha bir-birimizga bir yordamchi bo'lib, bir-birimizni olib kelib, bir-birimizni olib ketib, bitta xonadondan 3 ta kishining mashinasi bo'lsa, 3 kishi alohida-alohida kelsak, bitta ancha qiyinchilik bo'lyapti. Mana bu narsalarga ham alohida bir e'tiborlik bo'laylik. Keyin birinchi kunida xufton namozini o'qilayotgan vaqtida kelaveramiz. Keyin o'sha kundan boshlab ertaga bo'ladigan vaqtini, iftorlikni e'tiborga olgan holatda albatta buni Toshkent shahar bosh imom xatibi ustozimiz Anvar Qorakamni tavsiyalari bo'ladigan bo'ldi inshaalloh. Undan keyin biz soatlarni aytamiz, shunga qarab belgilaymiz. 20 kunlik xatmi Qur'onga inshaalloh marhamat qilasizlar. Qo'limizdan kelgancha sizlarga hozir bir chiroyli sharoitlarni qilishga harakat qilyapmiz. Ramazon haqida. Oylarning sarvari nozili Qur'on, barcha oylar aro o'zingsan sulton, ro'zayu taqvoyu savobga imkon, marhabo xush kelding mohi Ramazon, sabru qanoatning beshigi o'zing, jannat bog'larining eshigi o'zing, pokdomon ko'ngillar oshig'i o'zing, marhabo xush kelding mohi Ramazon. Allohni yod etsak nash'u namo shu, qalblarni poklasak hamdu sano shu, savobu yaxshilik qilsak safo shu, marhabo xush kelding mohu Ramazon. Masjid minorasin endi har biri arshga tavhid yozgan qalam kabidir, o'zgacha naqshlanar qalbga takbiri, marhabo xush kelding mohu Ramazon. Mag'firat oyidir har oni rahmat, tavbayu istig'for ayting jamoat, ro'za tutar bo'lsak nasibdir jannat, marhabo xush kelding mohu Ramazon. Nafsning balosiga qaziylik qabr, har ne tilak bo'lsa yetkazar sabr, ro'zadorga jannat mukofot ajr, marhabo xush kelding mohi ramazon, tilu dilni poklang shudur hidoyat, ojizu faqirga aylang shafoat, keksayu bemorni eting ziyorat, marhabo xush kelding mohi ramazon, ming oydan a'loroq laylatul qadr, duoyu ibodat bezagi fajr, sadaqa beringiz qilingiz fitr, marhabo xush kelding mohi ramazon, tavbayu ibodat solih amallar, haqning yo'llaridan hardam yetaklar, chin dunyo taxtiga qo'ying tamallar, marhabo xush kelding mohi ramazon, jahannam o'tidan o'zingsan qalqon, ro'za tutganlardan mag'lubdir shayton, haqning marhamati jo'sh urgan zamon, marhabo xush kelding mohi ramazon. Alloh hammalarimizga ramazon oylarini yana bir karra, barcha dunyo musulmonlari qatorida siz bizlarga ham Alloh o'zi muborak va rahmatlik va mag'firatlik bo'lmoqligini muvaffaq aylasin. Bir rahmatga arhamar rohimin.